วันนี้เป็นวัน มาฆ่าคนน้ำมีเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งบรรดาผู้นับถือพระพุทธศาสนาวันนี้จะต้องประชุมกันบูชาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระคาที่พระองค์ ดำรงพระชนอยู่วันนี้เป็นวันประชุมใหญ่เรียกว่าประชุม สันนิบาตคือเป็นวันประชุมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยเรื่องปฏิโมกข์ขึ้นและการประชุมทำอุโบสถเรียกว่าวิสุทธิอุโบสถคือผู้ลงอุโบสถทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระวินาศกคือพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นพระบุตรชนแม้แต่องค์เดียวไม่มีจำนวน 1,250 องค์ตรงกับวันเดือน3เพ็ญคือวันนี้เหตุนั้นตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงทำอุโบสถวันนั้นมาบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์ในศาสนาลงอุโบสถกันทุกกึ่งเดือนถ้าองค์ใดไม่มีพรรคพวกพอที่จะทำอุโบสถได้ทำสังฆกรรมได้ในการสวดปฏิโมกข์ก็ให้บอกบริสุทธิ์กันเพื่ออธิษฐานอุโบสถเหตุนั้นจึงเป็นวันสำคัญที่พวกเราท่านควรระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและสาวกที่เป็นสีนาศกพวกเราที่ได้มาบูชาสักการะเวียนเทียนในวันนี้ก็นับว่ามาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นวันปกติธรรมดาอย่างวันพระที่ผ่านๆมาวันเช่นนี้ทางราชการบ้านเมืองก็มีการหยุดราชการไม่ทำงานทุกแผนกไปเพราะตั้งใจจะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์เป็นวันพิเศษมหามงคลเหตุนั้นที่พวกเราท่านได้อุตส่าห์พยายามเข้ามาวัดปฏิบัติเรื่องอานิสบูชาอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ถวายดอกไม้ธูปเทียนต่อพระศาสดานั่นเป็นฝ่ายอานิสบูชาส่วนปฏิบัติบูชาหมายถึงพวกเราจะต้องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสอนของพระองค์คำสอนของพระองค์เป็นของที่มีคุณค่าราคามากหากพระองค์ไม่อุบัติตรัสรู้และแนะสอนพวกเราพวกเราก็จะไม่เข้าใจว่าเรื่องอันใดดีชั่วผิดถูกเหตุนั้นที่พวกเราได้พากันประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งแนะไว้สอนไว้ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นสรุปรวบรวมลงในโอวาทพระปาฏิโมกข์แล้วพระองค์กล่าวว่าสัพพะปาปัสสะอาจารณังกุศลสูปะสัมปทาสัจจิตะปริโยทปานังเอตังพุทธานาสาสนังคำสอนของพระพุทธเจ้าในอดีตที่ล่วงไปแล้วจะเป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็ตามและคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังเหลืออยู่เป็นอนาคตวงจะมากมายกายกองสักกี่แสนกี่ล้านก็ตามสรุปรวบรวมความ เห็นของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนในเดียวกันคือสอนที่ว่าสัพพะปาปัสสาตระนังสอนให้บุคคลทั่วไปไม่ทำชั่วความชั่วความเสียหายความทุกข์ความเศร้าหมองทุกอย่างพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้มนุษย์ผู้ที่มีจิตใจสูงไปประพฤติหรือไปกระทำเข้าเพราะความชั่วเหล่านั้นถ้าหากบุคคลผู้ใดทำลงไปจะมีความร้อนในจิตในใจของตนจะมีความทุกข์จะมีความลำบากจะมีความเศร้าหมองจะมีความขุ่นมัวในจิตในใจของตนถึงเราจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นทางชั่วแต่เราทำลงไปจิตใจของเรามัวหมองจิตใจของเราเดือดร้อนสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ห้ามไว้ก็ตามก็เป็นความชั่วอยู่ในวงที่ว่าสัพพะปาปัสสะแต่สารนังห้ามไม่ให้ทำกรรมชั่วส่วนนั้นจะเป็นธรรมด้วยกายก็ตามธรรมด้วยวาจาคือการพูดก็ตามธรรมด้วยใจคือการคิดก็ตามกรรมเกิดจากทวารทั้งสามคือกายวาจาและน้ำใจทั้งสามทวารนี้บุคคลผู้ใดติดเอาไว้ไม่ไปทำในความชั่วเหล่านั้นความชั่วเหล่านั้นก็ไม่เกิดผลทำให้ตนของตนเดือดร้อนวุ่นวายจะอยู่เป็นสุขสนุกสนานเพราะการไม่ได้ทำชั่วไม่มีโทษไปสถานที่ใดเป็นผู้สามารถอาหารแก้ป้าในสถานที่ทั่วไปเพราะกายวาจาใจไม่มีโทษย่อมไม่คิดเห็นว่าบุคคลผู้ใดชายผู้หนึ่งจะมาจับกุมคุมตัวหรือจะมาลงโทษเพราะความชั่วที่ตัวประพฤติปฏิบัติไปเหตุนั้นผู้ที่ไม่ทำกรรมชั่วจึงเป็นผู้องอาจจึงเป็นผู้กล้าหาญไปในสถานที่ใดไม่มีความกินแหนงแทงใจว่าคนนั้นจะมาทำอย่างนั้นคนนี้จะมาพูดอย่างนี้เพราะพิจารณาดูกรรมที่ตนกระทำลงไปทางกายทางวาจาทางใจบริสุทธิ์มีความเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ทุกสถานที่ไปเพราะระลึกนึกคิดถึงการกระทำผิดของตนไม่มีเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงแนะสอนอยากจะให้พวกเราทั้งหลายสังวรระวังละเว้นจากความชั่วทั่วไปหากผู้ใดประพฤติละชั่วได้ไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัพพะปาปัสสะจรณังคือบุคคลผู้นั้นละเว้นจากความชั่วถูกต้องตามคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์พระองค์พอพระทัยในความเป็นไปของบุคคลเหล่านั้นแล้วสอนข้อต่อไปว่าปุถุชนประสัมปทาคือให้พวกเราละชั่วเอาไว้กระทำกายวาจาใจของตนให้ถึงซึ่งบุญซึ่งกุศลให้ถึงซึ่งความดีสิ่งใดจะดีทางกายสิ่งใดจะดีทางวาจาสิ่งใดจะดีทางใจคำนึงคำนวณถึงชีวิตของเราชีวิตของเขาสิ่งของของเราสิ่งของของเขาทุกสิ่งทุกส่วนไปที่ว่าเรารักใคร่ชีวิตของเราอย่างไรก็ต้องรักใคร่ชีวิตของบุคคลผู้อื่นอย่างนั้นสัตว์อื่นอย่างนั้นเราไม่กล้าล่วงทำความชั่วไปกอบโกยทำความดีสิ่งใดที่จะทำให้บุคคลผู้อื่นมีความเยือกเย็นเป็นสุขมีความสะดวกสบายทางกายทางใจของเขาอุตส่าห์จะทำเอาส่วนเหล่านั้นตัวของเราเองก็เหมือนกันคิดสิ่งใดทำสิ่งใดพูดสิ่งใดจะทำจิตทำใจของตน ให้เยือกเย็นเป็นสุขก็ให้ทำให้พูดให้คิดในสิ่งเหล่านั้นผู้ที่ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจหรือทำความดีในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญเมตตาภาวนาพระองค์กล่าวว่าผู้สละสูปะสัมปทาคือผู้ถึงพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลกอบกวยคุณงามความดีใส่กายใส่วาจาใส่ใจของตนผู้เช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระองค์อีกเหมือนกันบุคคลเราทั่วไปไม่ว่าประเทศไทยหรือต่างประเทศหากมีการละชั่วบำเพ็ญดีอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าสัพพะปาปะสาการนังกุศลสูปะสัมปทาหากทุกท่านทุกคนละชั่วบำเพ็ญดีโลกนี้จะเป็นเมืองสวรรค์ขึ้นในทันทีทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะสวรรค์ไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีตารางหรือเจ้าหน้าที่จับกุมรักษาผู้ที่มีฮิริโอตตปะซึ่งเป็นธรรมของเทวดาคือผู้อายชั่วกลัวชั่วได้เชื่อผู้เป็นเทวดานี่มนุษย์ทั่วไปถ้ากลัวความชั่วไม่ทำชั่วแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีตามคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่ากุศลสูปะสัมปทาแล้วเมืองมนุษย์ก็เป็นเมืองสวรรค์อยู่ดีๆไม่มีบุคคลผู้ใดจะมาฆ่าตีหรือเบียดเบียนกันด้วยอำนาจเฮริธรรมคือความอายบาปจะอยู่ในสถานที่ใดก็ละอายอยู่ในใจของตนเพราะบาปนั้นบุคคลใดจะทำลงไปจะเป็นคนตระกูลใดชาติใดก็ตามบาปย่อมแผดเผาหรือคนทำบาปเหล่านั้นไปสู่สังคมสถานที่ใดมีใจเศร้าหมองหรือไม่มีความองอาจกล้าหาญเพราะการทำบาปยอมบอกให้แก่ใจของตนอย่างนั้นกลัวเขาจะทักกลัวเขาจะว่ากล่าวเพราะการกระทำของตนเป็นไปในทางชั่วหากบุคคลผู้ใดมีความละอายใจในเรื่องการกระทำบาปอย่างนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ละจากบาปเหล่านั้นได้และจะมีความสุขความสบายในใจคิดขึ้นภายในก็มีความเยือกเย็นไม่คิดเห็นเวรภัยที่จะ ได้รับจากการกระทำของตนการรักษาความชั่วการไม่ทำความชั่วการกระทำบำเพ็ญความดีมีอานิสงส์อย่างนั้นการทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าการชำระจิตของตนทำจิตของตนซึ่งเป็นภาษิตข้อที่สามที่ว่าพระจิตตาปริโยธาปานังเอตังพุทธานาสาสนังคือจิตเมื่อคิดถึงการทำชั่วไม่มีกอบโกยทำคุณงามความดีสม่ำเสมอไปจิตใจจะต้องผ่องใสจิตใจจะต้องเยือกเย็นเป็นการชำระจิตของตนไปในตัวเหตุนั้นผู้ที่ไม่ทำความชั่วบำเพ็ญความดีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ชำระจิตใจของตนที่เคยกังวลวุ่นวายที่เคยเศร้าหมองที่เคยเดือดร้อนที่เคยเป็นทุกข์ให้ได้รับความสุขความสบายความเยือกเย็นความผ่องใสใจเมื่อมีความดีเพียงพอบริบูรณ์แล้วก็เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เราได้ให้ปุ๋ยหรือรดน้ำบำรุงอยู่สม่ำเสมอไปดอกผลของต้นไม้ที่เราบำรุงอยู่สม่ำเสมอจะต้องตกดอกออกผลเมื่อตกดอกออกผลก็ย่อมได้รับคุณค่าราคาสำหรับผู้ที่ปลูกฝังเอาไว้จะขายหรือจะบริโภค ฉพาะตนก็ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาถ้าหากบุคคลไม่รักษาต้นลำของมันไม่บำรุงให้มันเติบโตขึ้นต้นไม้เป็นบางอย่างก็งอกงามขึ้นไม่ได้อยากได้รับแต่ผลของมันแต่ต้นของมันไม่รักษาหรือไม่ปลูกไว้เสียอย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้มีพวกเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มุ่งอยากจะมีความสุขใจสบายใจแต่แค่ว่าเหตุคือความชั่วเราไม่ละเราไม่สังวรความดีที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ได้กระทำบำเพ็ญเหตุนั้นจิตใจของเราท่านจึงได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อเหตุดีไม่รักษาเหตุชั่วกระทำบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นผลความชั่วก็ย่อมแผดเผาความดีที่เราปรารถนาก็ย่อมไม่สมหวังเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พวกเราละความชั่วบำเพ็ญความดีจิตใจของเราที่เคยวุ่นวายเศร้าหมองจะเกิดผ่องใสขึ้นเมื่อจิตใจผ่องใสจิตใจเยือกเย็นด้วยอำนาจความดีที่เราบำเพ็ญกระทำมาจิตใจจะต้องมีคุณค่าจิตใจจะต้องมีราคาตัวของตัวเองก็มองเห็นผลประโยชน์หรืออานิสงส์ของการทำความดีอย่างนั้นระลึกนึกคิดเมื่อใดย่อมเต็มใจในชีวิตที่ผ่านมาอย่างวันมาฆบูชาเป็นวันนี้เราก็ได้มาทำคุณงามความดีคือได้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือได้กราบได้ว่าได้ระลึกนึกถึงโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ได้ชื่อว่าเราสร้างความดีประทับกายประทับใจของเราไว้ระลึกนึกคิดเมื่อใดถึงการกระทำบำเพ็ญอย่างนี้เราจะไม่มีความกินแหนงแทงใจว่าชีวิตของเราในวันมาฆปีนั้นได้ผ่านไปเปล่าเราได้มาสักการะบูชาและสดับรับฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางบุญทางกุศลไม่เสียผลเสียประโยชน์ที่เราเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเหตุนั้นทุกท่านทุกคนจงคำนึงคำนวณถึงตนอยู่ทุกการทุกเวลาไปว่าเราเกิดมาขนาดนี้ได้ทำความดีประจำวันของเราอย่างไรหากเราระลึกนึกได้ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไหว้พระหรือยังไม่ได้ภาวนาหรือไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรก็โอกาสที่เราระลึกได้เราจะต้องทำถ้าหากเราไม่ทำหรือเราไม่ระลึกนึกถึงชีวิตของเรามันจะเศร้าหมองหรือมันจะเสียหายอย่างไรผลรายได้รายเสียจากชีวิตที่ผ่านไปวันหนึ่งไม่คำนึงคำนวณถึงอย่างนั้นได้ชื่อว่าเราขาดทุนสูญกำไรไม่ระลึกนึกคิดถึงความดีอย่างไรผลที่สุดเราตายไปก็จะไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเพราะความดีเราไม่สะสมเอาไว้เรามาสะสมคุณงามความดีก็ได้ชื่อว่าปรับปรุงจิตใจของตนให้เป็นคนมีค่ามีราคาขึ้นถ้าหากเราไม่ปรับปรุงความมีค่ามีราคามันน้อยลงไปเหมือนกันกับต้นไม้หากปล่อยเอาไว้ตามปกติธรรมดาของมันเราไม่บำรุงรักษาต้นลำของมันมันก็ช้ากว่าจะเห็ดดอกออกผลให้หรือต้นไม้ในป่าเราไปเห็นไปเจอเข้าต้นไม้ต้นนี้มันสวยมันงามถ้าเราเอาไปทำเสาหรือเอาไปทำบ้านทำเรือนจะมีค่ามีราคาขึ้นแต่เพียงแต่ไปเห็นเสียแล้วไม่ได้ตัดไม่ได้ฟันไม่ได้มาทำสาระประโยชน์อะไรต้นไม้ก็คุณค่าน้อยเพียงแต่จะไปอาศัยร่มเงาของมันหรืออาศัยดอกผลของมันถ้าต้นไม้ที่มันมีดอกมีผลก็มีราคานิดหน่อยถ้าหากเป็นต้นไม้ที่ไม่มีดอกมีผลก็อาศัยแต่ร่มเงาเท่านั้นถ้าหากบุคคลผู้ที่เฉลียวฉลาดไปเห็นต้นไม้ในป่าเห็นว่าสวยสดงดงามพอจะทำประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนได้เรามาตัดมาเรื่อย มาทำเป็นตู้เป็นเตียงหรือทำเป็นบ้านเป็นเรือนของเราแล้วคุณค่าราคาสาระประโยชน์ของต้นไม้ย่อมมากขึ้นชั้นใดชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนกันเกิดมามีชีวิตเป็นอยู่จะเพียงแต่การกินการนอนเพียงแค่นี้เห็นความสุขแต่เพียงแค่นี้ก็ไม่แปลกอะไรกับเราอาศัยร่มไม้เวลาฝนตกนิดหน่อยก็พออาศัยได้ถ้าฝนตกหนักเข้าต้นไม้ที่เราอาศัยต้านฝนไว้ไม่ได้จำเป็นฝนจะต้องลดถูกตัวของเราได้รับความทุกข์ยากลำบากหรือเราจะไปอาศัยแดดถ้าหากเราไปอยู่ใต้ร่มของต้นไม้แดดถ้าหากตะวันขึ้นมันก็เป็นอย่างหนึ่งตะวันบ่ายมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเที่ยงมันเป็นไปอีกอย่างหนึ่งเงาของมันถ้าหากมาทำบ้านทำเรือนตอนเช้าเราก็อาศัยได้ตอนเที่ยงตอนบ่ายเราก็อาศัยสบายฝนตกฝนลงถ้าหากเราทำบ้านทำเรือนของเราดีมันก็ไม่รั่วไหลใส่ตัวของเราได้รับความสุขความสบายกายใจของเราก็เหมือนกันหากเราท่านมันประพฤติปฏิบัติสำลักชั่วออกจากตัวของตัวประพฤติคุณงามความดีปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมประจำตัวเข้าจิตใจของเราที่เคยขัดข้องที่เคยวุ่นวายกังวลแฉะสายไปตามสัญญาอารมณ์ก็จะสงบนิ่งเงียบมีความสุขความสบายตลอดกาลตลอดเวลาเหตุนั้นคุณค่าของมนุษย์เราถ้าหากบุคคลผู้ใดอาศัยความสุขเพราะการกินการดื่มการหลับการนอนเพียงแค่นั้นความสุขก็มีนิดหน่อยไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของเราถ้าผู้ใดมันฝึกจิตฝึกใจภาวนาอบรมจิตละชั่วบำเพ็ญดีให้ทวีคูณขึ้นระลึกนึกถึงการกระทำบำเพ็ญของตนเห็นว่าการกระทำของตนในวันหนึ่งหนึ่งเป็นผลเป็นประโยชน์ในทางดีแล้วถ้ากระทำทวีคูณขึ้นไม่ถอยหลังอุตส่าห์พยายามห้ามกั้นเรื่องความชั่วที่ใจมันชอบเอาไว้พยายามปรับปรุงใจที่ไม่อยากทำดีให้กระทำดีทวีคูณขึ้นเมื่อบุคคลผู้ใดสอนใจของตนและกระทำตามเหตุตามผลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนผู้นั้นจะมีความสุขตลอดกาลตลอดเวลาผลที่สุดกิเลสตัณหาที่เคยเกี่ยวข้องพัวพันหรือผูกรัดจิตใจของตนก็จะปล่อยวางออกหรือจะหมดไปจิตใจจะผ่องใสแจ่มชื่นเบิกบานทุกการทุกเวลาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า สัจจิตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังคือสอนให้พวกเราชำระความชั่วบำเพ็ญความดีชำระจิตของตนให้ผุดผ่องจิตของเราถ้าหากไม่มีการอบรมไม่มีการกระทำไม่มีการชำระสะสางก็ยากหนักหนาหรือไม่มีวันมีเวลาเอาเลยที่จะสงบเยือกเย็นเกิดความสุขความสบายขึ้นได้เกิด แสงสว่างขึ้นได้หรือเกิดความ บริสุทธิ์ขึ้นได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พวกเราทั้งหลายอุตส่าห์พยายามทำคุณงามความดีละความชั่วและฝึกจิตอบรมใจของตนให้เกิดความผ่องใสจิตใจหากไม่ประพฤติปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เห็นว่าจิตใจเป็นอย่างไรเพราะอำนาจเรื่องของกิเลสตัณหาหุ้มห่อเอาไว้เหมือนกันกับเนื้อน้ำของมะพร้าวถ้าหากเราไม่มีอุบายที่จะทำเปลือกของมันหรือกะลาของมันออกจะไม่พบไม่เห็นเนื้อหรือน้ำที่มีรสชาติอันดีจะพบตั้งแต่เปลือกของมันหรือกะลาของมันเท่านั้นชีวิตของเราท่านก็เหมือนกันความสุขเราจะเห็นแต่เพียงการกินการดื่มการหลับการนอนหรือเห็นแต่เพียงความสุขจอมปลอมที่พวกชาวปุถุชนหรือโลกทั้งหลายนิยมชมชอบกันเท่านั้น แต่ความสุขอันลึกลับความสุขอันแท้จริงความสุขอันวิเศษประเสริฐยังมีอยู่อีกพระพุทธเจ้าจึงเนี้ยสอนให้พวกเราฝึกกายฝึกใจของเราให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องความสุขอันนั้นเหมือนกันกับเนื้อหรือน้ำมะพร้าวไม่เหมือนเปลือกหรือกะลาของมันเปลือกกะลาของมันก็คือความสุขของพวกปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจสุขเพราะการกินการดื่มการหลับการนอนการเสพการเพลินตามที่เหลือตัณหาแต่ความสุขที่ล้ำค่าคือความสุขการฝึกจิตฝึกใจเข้าไปสงบหรือระงับดับกิเลสเป็นความสุขประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าความสุขที่เราผ่านมาจากการหลับการนอนหรือการกินการดื่มต่างๆเหตุนั้นเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนที่พวกเราจะฝึกฝนหรือพวกเราจะอบรมให้เกิดให้เป็นให้เห็นขึ้นเพราะมันอยู่ส่วนลึกเหมือนกันกับแก่นของต้นไม้ธรรมดาแก่นของต้นไม้จะต้องมีเปลือกมีกะทิหุ้มห่ออยู่ถ้าหากเราไม่ถากเปลือกหรือกะทิมันออกจะไม่เห็นแก่นมันหรือเนื้อในของมะพร้าวถ้าหากเราไม่เอาเปลือกเนื้อกะลามันออกจะไม่พบเนื้อพบน้ำที่มีรสชาติอันดีนี่ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายก็เพราะว่าพวกเรามีของดีวิเศษอยู่ในตัวของเราทุกท่านทุกคนไปแต่เท่าว่าขาดการประพฤติขาดการปฏิบัติขาดการกระทำบำเพ็ญพวกเราท่านจึงไม่เห็นความสุขอันประเสริฐวิเศษจึงไปตะคุบเงาว่าความสุขจะอยู่ในสถานที่นั้นความสุขจะอยู่ในสถานที่นี้เตลิดเปิดเปิงไปตามความคิดความเห็นของตนก็ผลที่สุดก็เลยไม่ประสบพบเห็นความสุขอันวิเศษประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าสอนเหตุนั้นวันสำคัญคือวันมาฆะเช่นนี้เราพึงระลึกนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราละชั่วบำเพ็ญดีและให้ฝึกจิตฝึกใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเราจะฝึกการใดเวลาใดจะฝึกวิธีไหนจิตใจของเราจึงจะเป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเราต้องพิจารณาในตัวของเราอีกเราจะฝึกการใดเวลาใดแต่เรายังเป็นเด็กเราก็มัวเมาเฝ้าฝันกับการเล่นต่างๆเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก็เพลิดเพลินกับเรื่องครอบครัวผัวเมียกันต่างๆมีครอบครัวผัวเมียมาแล้วก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่มีวันมีเวลาสิ้นสุดได้มาแล้วความสุขส่วนนั้นเป็นอย่างไรก็พอจะระลึกนึกได้ว่าความสุขส่วนนั้นมันเป็นความสุขอย่างไรสมปรารถนาในจิตในใจของเราแล้วหรือไม่แล้วการใดเวลาใดชีวิตของเราก็ผ่านมาจนอายุแก่ขนาดนี้เรายังจะโยนความดีไปไว้ข้างหน้าจะว่าเฒ่าเสียก่อนแก่เสียก่อนจึงค่อยจะฝึกจะสอนจะอบรมตนความคิดของบุคคลชนิดนี้ถ้าหากพูดตามตำรับตำราพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประมาทจะมีชีวิตอยู่หมื่นปีแสนปีก็ไม่ดีเท่ากับผู้ที่ไม่ประมาทอุตส่าห์พยายามตามรักษาจิตของตนและฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เข้าถึงธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเกิดเพียงวันเดียวเท่านั้นยังดีกว่าบุคคลผู้ที่มีชีวิตมัวเมาอยู่ในความประมาทตั้งหมื่นปีแสนปีเพราะเหตุใดเพราะความดีที่ผู้นั้นฝึกอบรมตนของตนเห็นผลประจักษ์ขึ้นความดีส่วนนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยเห็นความดีในใจของตนแล้วย่อมไม่ไปตะคุบความดีส่วนนอกหาแต่ความดีเพียงในจิตในใจเท่านั้นก็เป็นความดีเพียงพออยู่แล้วไม่ต้องไปหาอันอื่นมาเพิ่มเติมหรือมาส่งเสริมขึ้นเพราะความดีทางจิตทางใจถ้าหากดีจริงๆถึงจิตถึงขั้นแล้วความสุขพอความสนุกเพลิดเพลินพอความเยือกเย็นพอไม่เหมือนความสุขส่วนอานิสไม่เหมือนความสุขที่เราทุกคนที่เป็นปุถุชนปรารถนา ส่วนความสุขของโลกความสุขภายนอกเข้าใจว่าได้อันนั้นมาจะเป็นสุขก็สุขจริงแต่สุขชั่วระยะเวลาที่เราชอบอยู่ก็เยอะเดียวจิตใจเหี้ยหันปั่นป่วนหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันอื่นอยากได้อันใหม่เกิดทุกข์เผาใจขึ้นอีกได้อันใหม่มาก็ยังเต่านั่นแหละสุขแต่เวลาได้ก็เยอะเดียวก็หายไปอีกส่วนสุขทางใจได้มาแล้วความสุขส่วนนั้นเป็นอย่างไรก็พอจะระลึกนึกได้ว่าความสุขส่วนนั้นมันเป็นความสุขอย่างไรสมปรารถนาในจิตในใจของเราแล้วหรือไม่แล้วการใดเวลาใดชีวิตของเราก็ผ่านมาจนอายุแก่ขนาดนี้เรายังจะโยนความดีไปไว้ข้างหน้าจะว่าเท่าเสียก่อนแก่เสียก่อนจึงค่อยจะฝึกจะสอนจะอบรมตนความคิดของบุคคลชนิดนี้ถ้าหากพูดตามตำรับตำราพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประมาทจะมีชีวิตอยู่หมื่นปีแสนปีก็ไม่ดีเท่ากับผู้ที่ไม่ประมาทอุตส่าห์พยายามตามรักษาจิตของตนและฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เข้าถึงธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเกิดเพียงวันเดียวเท่านั้นยังดีกว่าบุคคลผู้ที่มีชีวิตมัวเมาอยู่ในความประมาทตั้งหมื่นปีแสนปีเพราะเหตุใดเพราะความดีที่ผู้นั้นฝึกอบรมตนของตนเห็นผลประจักษ์ขึ้นความดีส่วนนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยเห็นความดีในใจของตนแล้วย่อมไม่ไปตะคุบความดีส่วนนอกหาแต่ความดีเพียงในจิตในใจเท่านั้นก็เป็นความดีเพียงพออยู่แล้วไม่ต้องไปหาอันอื่นมาเพิ่มเติมหรือมาส่งเสริมขึ้นเพราะความดีทางจิตทางใจถ้าหากดีจริงๆถึงจิตถึงขั้นแล้วความสุขพอความสนุกเพลิดเพลินพอความเยือกเย็นพอไม่เหมือนความสุขส่วนอานิสไม่เหมือนความสุขที่เราทุกคนที่เป็นปุถุชนปรารถนาส่วนความสุขของโลกความสุขภายนอกเข้าใจว่าได้อันนั้นมาจะเป็นสุขก็สุขจริงแต่สุขชั่วระยะเวลาที่เราชอบอยู่ก็เยอะเดียวจิตใจเหี้ยหันปั่นป่วนหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันอื่นอยากได้อันใหม่เกิดทุกข์เผาใจขึ้นอีกได้อันใหม่มาก็ยังเต่านั่นแหละสุขแต่เวลาได้ก็เยอะเดียวก็หายไปอีกส่วนสุขทางใจที่พระพุทธเจ้าอบรมแนะนำพร่ำสอนให้ฝึกจิตฝึกใจของตนให้ได้รับความสงบหรือให้ได้รับความผ่องใสเป็นความสุขที่แน่นอนชัดเจนเห็นประจักษ์ถ้าหากบุคคลผู้ใดประสบพบแล้วความสุขอันนี้จะประทับใจอยู่ทุกการทุกสมัยได้อะไรซึ่งเป็นของที่โลกนิยมชมชอบว่าเป็นของดีมีค่าไม่สู้ได้เรื่องของใจที่อบรมบ่มนิสัยจนเข้าไปถึงความสุขความสงบได้ใจอันเดียวเท่านั้นเนี่ยคุณค่าราคาเพียงพอบริบูรณ์พระพุทธเจ้าจึงแนะสอนอยากจะให้พวกเราทุกคนมันฝึกฝนมันอบรมละเรื่องชั่วบำเพ็ญเรื่องดีหากบุคคลผู้ใดอุตส่าห์พยายามตั้งใจกระทำบำเพ็ญแล้วก็ไม่เหลือวิสัยเพราะความดีส่วนนี้ เป็นของที่มนุษย์ผู้ตั้งใจทำเอาได้แต่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่ทำหล่อแหละเหลวไหลเหลือวิสัยของบุคคลที่เกียจคร้านถ้าหากบุคคลขยันหมั่นเพียรบุคคลยินดีที่จะกระทำบำเพ็ญจริงจังไม่เหลือวิสัยเหตุนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงไม่ใช่ว่าจะเหลือวิสัยทั่วไปถ้าหากเราไม่ชอบใจเห็นอะไรก็เหลือวิสัยทางนั้นถ้าหากเราชอบใจถึงจะยากลำบากก็อุตส่าห์พยายามทำก็ไม่เหลือวิสัยหินเป็นของแก่นภูเขาทั้งลูกถ้าหากเขาเห็นว่าเป็นภูเขาเหล่านั้นมีทองหรือมีเพชรมีพลอยอยู่ในสถานที่นั้นถึงจะแก่นจะแน่นจะแข็งเขาก็อุตส่าห์พยายามขุดพยายาม พังภูเขาเหล่านั้นจนภูเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือแตกสลายไปฉันใดคุณงามความดีในจิตในใจของเราถึงจะยากจะลำบากถ้าหากเรามีความเชื่อเห็นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงและเมื่อทำจริงจิตใจของเราก็จะดิ่งถึงความสงบหรือถึงความสุขอันเลิศลอยอย่างนั้นถึงจะยากจะลำบากในการเหน็ดการเหนื่อยการเหนื่อยการหิวหรือการเจ็บการปวดต่างๆแต่เธอว่าถ้าหากเราไม่ทำสั่งสอนหรือจิตใจเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นก็อุตส่าห์ทำเอาความอุตส่าห์พยายามจะทำบำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยทำกันอยู่บ่อยๆผลที่สุดก็เลยเคยชินถ้าหากไม่ได้ทำคุณงามความดีข้ามวันข้ามคืนไปข้ามปีข้ามเดือนไปก็เกิดความเสียอกเสียใจเพราะเหตุใดเพราะความดีเหล่านั้นมันติดแน่นในจิตในใจของเราแล้วเหมือนกันกับพวกเราที่เคยทำความดีทุกวันทุกเวลานี้เช่นเราเคยตักบาตรทุกวันทุกเวลาวันใดเราหนึ่งข้าวหรือหุงข้าวฉายไปพระไปบิณฑบาตเราไม่ได้ตักบาตรเราก็เสียใจให้เราเพราะวันนี้ขาดตักบาตรไปฉันใดผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดีทางใจภายในก็เหมือนกันขาดเดินจงกรมขาดนั่งภาวนาขาดการชำระสะสางจิตใจของตนย่อมตำหนิตนอย่างนั้นเพราะความชินเคยในการจะทำบำเพ็ญของตนถ้าบุคคลไม่เคยให้ทานไม่เคยตักบาตรจังหันตั้งแต่วันเกิดมามีบุคคลผู้ไปชักชวนอยากจะให้ทำบุญให้ทานตักบาตรจังหันอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความเสียจิตเสียใจของของเราเราไม่ให้จะเป็นไรจะไม่ชักชวนคนอื่นทำไมเอมีศรัทธากว่าทำไปที่เกิดต่อว่าต่อเถียงกันขึ้นเพราะความไม่เคยชินถ้าหากคนที่เคยชินถ้าหากมีกิจการอันอื่นทำอยู่ถ้ามาบิณฑบาตเราไม่เห็นเพราะยุ่งในการงานอันอื่นคนอื่นที่เขาไปตักบาตรเขากลับมาอยากจะดุจะด่าจะว่าจะกล่าวเขาทำไมไม่บอกเราถ้าฉันมาบิณฑบาตเสียจิตเสียใจให้บุคคลผู้ไม่บอกเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่มีศรัทธาไม่เคยทำคุณงามความดีเกิดเสียใจในการที่เขามาบอกนี่เกิดเสียใจที่เขาไม่บอกตรงกันข้ามอย่างนั้นการทำคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นเราจึงฝึกจิตฝึกใจของเราให้คุ้นเคยในคุณงามความดีเรื่อยๆไปอย่าไปปล่อยใจให้เกี่ยวข้องสังคมกับเรื่องอันอื่นหากเราทุกท่านพยายามรักษาคุณงามความดีเป็นส่วนว่าทานเราเคยจะทำบำเพ็ญเราก็ทำไปศีลเราเคยรักษาเราก็รักษาไปภาวนาเราเคยบำเพ็ญเราก็บำเพ็ญไปไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเสียเปล่าเราได้จะทำคุณงามความดีอย่างนี้ทุกการทุกเวลาไปจิตใจของเราจะเกิดผ่องใสจะเกิดเยือกเย็นเหมือนกันกับบ้านของเราปัดกวาดอยู่บ่อยๆความสวยงามหรือความเลี่ยงเก่าของบ้านก็จะน่านั่งน่านอนน่าอยู่น่าอาศัยถ้าหากเราปล่อยเอาไว้ฝุ่นละอองที่ปลิวมาจากสถานที่อื่นหรือเกิดขึ้นจากตัวของมันจะรกรุงรังไม่เป็นน่านั่งไม่เป็นน่านอนไม่เป็นน่าอยู่ไม่เป็นน่าอาศัยเพราะเราไม่มันปัดกวาดเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราท่านก็เหมือนกันหากบุคคลผู้ใดเคยตักบาตรจังหันเคยเข้าวัดเข้าวาเคยไปมาหาสู่พระเจ้าพระสงฆ์เคยสดับรับฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหากไม่มีก็เกิดความเสียอกเสียใจอยากได้ยิ่งหาตามหาอยู่ไกลแสนไกลก็อุตส่าห์พยายามไปเพราะเหตุใดเพราะเราเคยอย่างนั้นเราก็ชอบอย่างนั้นเรายินดีอย่างนั้นถึงบุคคลผู้อื่นเขาจะตำหนิอยู่ดีๆไม่เป็นบ้านมีเรือนมีทำไมไม่อยู่จะไปอยู่ป่าอยู่เขาไปนอนวัดนอนวาให้ยุงกัดยุงกินทำไม บ้านเรือนของเรามีเราจะทำคุณงามความดีอยู่ในบ้านในเรือนก็ได้เราก็ไม่ฟังเสียงของเขาเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะใจของเรามันเคยอย่างนั้นเคยฝึกอย่างนั้นเคยได้รับความสะดวกสบายอย่างนั้นถ้าหาบุคคลที่ไม่เคยตรงกันข้ามมีผู้ไปบอกไปสอนมีผู้ไปชักไปชวนเกิดความเสียอกเสียใจขึ้นเหตุนั้นนิสัยของมนุษย์เรามันจึงต่างกันคนที่อยู่ในนิสัยอยากคนที่มีความคิดความเห็นแก่ตัวมักอยากจะโทษหรือตำหนิบุคคลผู้ที่มีจิตใจดีจิตใจสูงแต่บุคคลที่อยู่ในสถานที่สูงก็ย่อมมองเห็นอีกเหมือนกันจิตใจเขาต่ำช้าลามกอยากจะให้เขายกระดับจิตของเขาให้ได้รับความสุขความสบายต่อไปจึงอุตส่าห์พยายามแก้ไขพยายามตักเตือนพยายามแนะสอนจิตใจถ้าหากสูงขึ้นไปได้ย่อมมองเห็นจิตใจของบุคคลผู้อื่นหรือสัตว์อื่นถ้าหากอยู่ต่ำมองไม่เห็นเคยอธิบายเคยเล่าให้ฟังเรื่องบุคคลที่อยู่ในที่ต่ำอย่างอยู่ในหลุมในบ่อจะมองเห็นอะไรได้เพียงนิดหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นจะมีอะไรอยู่ข้างบ่อสั่งมากมายก่ายกองก็มองไม่เห็นเพราะเราอยู่ในที่ต่ำมีอะไรปิดบังตาของเราถ้าหากเราขึ้นภูเขาสูงๆเราย่อมมองเห็นยอดเขาลูกนู้นอยู่นั้นยอดเขาลูกนั้นอยู่ทางนั้นเรามองเห็นขนาดชัดเจนทุ่งหรือบ้านอยู่ในสถานที่ใดเรามองเห็นเหตุนั้นจิตใจที่ท่านฝึกหัดดัดนิสัยของท่านจนจิตใจที่สูงเด่นก็ย่อมเห็นจิตใจของบุคคลที่อยู่ในสถานที่ต่ำได้ขนาดชัดเจนพระพุทธเจ้าเห็นอานิสงส์การฝึกจิตอบรมใจอย่างนั้นท่านจึงแนะสอนพวกเราเหล่าประชากรทั่วไปอยากจะให้บำเพ็ญจิตใจของตนให้เห็นผลคือความสูงเด่นขึ้นไปจากระดับต่ำคือเรื่องกิเลสตัณหาไม่ให้ครอบงำไม่ให้เบียดเบียนเพราะการฝึกอบรมอย่างนั้นมีความสุขความสบายความเยือกความเย็นเป็นผลเป็นประโยชน์พระองค์เห็นอย่างนั้นจึงเมตตาสงสารถึงจะไม่ใช่ญาติไม่ใช่มิตรของท่านถึงจะไม่ มีความสนิทรักใคร่กันก็ตามอยากจะให้บุคคลผู้นั้นอุตส่าห์พยายามทำคุณงามความดีให้ได้รับผลไปจากชัดเจนขึ้นในตนของตนเพื่อว่าผู้นั้นเมื่อได้รับความสุขจากการอบรมจากการกระทำบำเพ็ญของตนจะได้แนะนำคำสอนบุคคลผู้อื่นให้ได้รับผลคือฝึกตนของตนให้เห็นไปจากขึ้นอีกศาสนาที่เป็นมาได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นมาได้โดยอามิสโดยถ่ายเดียวอามิสจะมีมากมายกายกองสักเท่าไรจะสร้างกุฏิวิหารโบสถ์ใหญ่สักเท่าไรสง่าสวยงามสักเท่าไรถ้าหากผู้อยู่ผู้อาศัยไม่มีธรรมไม่มีวินัยไม่มีความหมายเอาเลยสถานที่ก่อสร้างจะสวยสดงดงามสักเท่าไรก็ตามแต่เป็นบ้านโจรไปเสียเป็นวัดโจรไปเสียผู้ที่อยู่อาศัยไม่มีธรรมไม่มีวินัยไม่มีข้อวัดปฏิบัติอะไรใครเล่าอยากจะเข้าไปทำบุญให้ทานใครเล่าจะอยากจะเข้าไปกราบไปว่ามีแต่คนกลัวกันเท่านั้นเพราะผู้อยู่ผู้อาศัยเป็นพิษเป็นภัยเป็นเสือเป็นผีไปเสียไม่มีคุณงามความดีอะไรจะไปแจกจ่ายให้บุคคลผู้เข้าไปได้รับความสุขกายสุขใจเหตุนั้นการสร้างจิตสร้างใจจึงเป็นของสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั่วไปหากผู้อยู่ในวัดหรือหากท่านผู้ปฏิบัติได้รับความสะดวกสบายในการกระทำบำเพ็ญทางจิตทางใจจิตใจของท่านเยือกเย็นเป็นสุขจิตใจของท่านรู้เข้าใจในธรรมในวินัยแจ่มใสชัดเจนขึ้นถึงที่อยู่ที่อาศัยจะอยู่ร่มไม้หรือทรายเขาจะอยู่สถานที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างสวยงามอย่างไรก็ตามบุคคลอื่นที่มาเห็นเข้าหรือได้สดับรับฟังธรรมคำสั่งสอนจากท่านมาเห็นกิริยามารยาทหรือเห็นการประพฤติปฏิบัติของท่านย่อมเกิดความพอใจเกิดความเลื่อมใสกุฏิวิหารหรือการก่อสร้างจะต้องเกิดขึ้น สมบัติทรัพย์สถานไม่ต้องไปร้องขอหรือบอกกล่าวจากบุคคลผู้อื่นด้วยความเลื่อมใสใจศรัทธาที่เขามาเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติต่างหน้าต่างตาทำจริงทำจังเขาก็ยอมสละทรัพย์ของเขาให้มาก่อร่างสร้างขึ้นในสถานที่นั้นเป็นวัดเป็นวาเป็นกุฏิวิหารขึ้นถ้าหากจะเอาตั้งแต่ฝ่ายวัตถุจะอวดกันแข่งกันว่าบวชของเราใหญ่ขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นใหญ่กว่าของคนนั้นวัดนั้นหรือศาลาของเราสวยงามอย่างนั้นกุฏิของเราใหญ่โตอย่างนั้นอวดกันแต่เพียงแค่นี้ส่วนจิตใจไม่คำนึงคำนวณถึงข้อวัดปฏิบัติไม่มีศาสนาก็เป็นมาไม่ได้ย่อมเสื่อมสลายไปนมนานแล้วนี่ศาสนาที่ดำรงคงอยู่ด้วยอำนาจที่ผูกประพฤติปฏิบัติเห็นคุณงามความดีภายในจิตในใจของตนแล้วแนะนำผ่ำสอนบุคคลผู้อื่นและรักษาข้อวัดปฏิบัติที่ตนของตนทำมาเคยได้ผลอย่างไรอุตส่าห์พยายามรักษาเอาไว้คนอื่นที่เข้ามาเห็นเข้ามาศึกษาทางธรรมะธรรมโมก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสสละทรัพย์ออกทางที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นอย่างนี้นี่ใช่ว่าจะแข่งกันทางด้านวัตถุท่านแข่งทางด้านการชำระกิเลสตัณหาเป็นมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้รับยกย่องเพราะการประพฤติปฏิบัติดีชำระกิเลสตัณหาออกจากกายวาจาใจของตนคำสอนทุกบททุกบาทมีค่ามีราคามากมายก่ายกองเพราะคำสอนของท่านออกจากความบริสุทธิ์คือจิตของท่านบริสุทธิ์ส่วนคำสอนของพวกเราท่านทั่วไปสอนกันในสมัยปัจจุบันถึงจะหยิบยกหรือยืมคำสอนของท่านมาสอนคนอื่นแต่กายวาจาหรือการกระทำของตนไม่ตรงตามคำสอนจึงเป็นของที่ปลอมแปลงหรือเป็นของที่ไม่มีค่ามีราคาเหมือนกันกับของพระราชาเมื่อพระราชาใช้อยู่ถืออยู่ย่อมเป็นของที่มีคุณค่าอย่างรองเท้าก็อย่างว่าสร้องพระบาทไปดาบก็อย่างพระขันไปอะไรทั้งหมดเป็นของพระราชา เป็นของมีค่าสูงขึ้นอย่างนั้นถ้าหากมาเป็นของคนธรรมดาก็รองเท้าธรรมดานี่แหละดาบธรรมดาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมีคำสอนของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์หรือพระองค์ทรงสอนก็เป็นพระราชาในทางธรรมสอนอะไรคนเชื่อคนเลื่อมใสเพราะการปฏิบัติทางกายทางใจของพระองค์เป็นจริงส่วนเราจึงมีกิเลสตัณหายืมธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาสอนกันจึงไม่ค่อยได้ผลได้ประโยชน์และคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้ พูดถึงบุญบารมีถ้าหากจะเทียบกับเรื่องต้นไม้หรือการปลูกฝังพืชพันธุ์ต่างๆก็เหมือนกันกับแตงโมเมื่อเราปลูกใหม่ๆต้นลูกที่มันเกิดออกก่อนเขาจะเป็นลูกใหญ่แต่ต่อไปจนมันสุดยอดลูกจะต้องเล็กลงไปลูกผลของมันเป็นอย่างนั้นวาสนาบารมีของพวกเราท่านก็ทำนองอยากจะเป็นอย่างเดียวกันเพราะสมัยนั้นได้ยินแต่ข่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกก็เต็มอกเต็มใจอยากจะไปสดับรับฟังอยากจะไปประพฤติปฏิบัติแต่สมัยทุกวันปัจจุบันนี้ต้องบังคับกันเป็นบางชาวบางสมัยจึงเข้าวัดเข้าวาไม่อย่างนั้นต้องหาเครื่องล้อเส้นลิเกหรือภาพยนตร์หรือหมอลำเพลงต่างๆล้อให้เข้าไปวัดวาศาสนาทำไมมีคนเข้าวัดเข้าวาเข้าไปหาพระหาเจ้าคนที่อยากจะเข้าไปกราบไปว่าไปสดับรับฟังทำคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติตนของตนเพื่อบุญเพื่อกุศลจริงๆจังๆหายากการเข้าวัดเข้าวาตามพระตามเจ้าหรือการไปในสถานงานบุญต่างๆโดยส่วนมากก็อยากจะไปดูมหรสพนอกจากนั้นก็ยังมีคนที่ตามถ้าตามเจ้าหรือไปในงานอย่างนั้นไปจับคำพูด ของครูบาอาจารย์ว่าท่านจะบอกบัตรบอกเบอร์หาล่ำหารวยทางมีเตเชียโดยไม่ได้ไปคำนึงคำนวณว่าท่านเทศหนักเบาอย่างไรจะเป็นใครเป็นเบนอย่างไรจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรไปนำมาที่นิพพิจารณาหรือแก้ไขกายใจของตนมีน้อยที่สุดหายากแสนยากเหตุนั้นการฟังธรรมหรือการเข้าวัดเข้าวาในปัจจุบันทันตาผลประโยชน์จึงมีน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีจิตใจของพวกเราและจิตใจของมนุษย์ทั่วไปสมัยปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิจนผู้ร้ายผมมากขึ้นชุ่มขึ้นการลักการขโมยการไม่ไหวเนื้อเชื่อใจกันเกิดขึ้นทุกผลทุกแห่งทุกมุมเมืองด้วยอำนาจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าไปฝังอยู่ในจิตในใจของเขาจึงเกิดความชั่วช้าลามกขึ้นไหวเนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ทำอะไรก็ทำไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ได้คำนึงถึงธรรมถึงดีในถึงความดีความชั่วอย่างไรทำไปตามความชอบใจของตนอย่างนั้นเหตุนั้นธรรมคำสั่งสอนสมัยปัจจุบันถ้าหากบุคคลผู้ใดไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วถึงจะมีธรรมอยู่ก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้เหมือนกันกับมียารักษาโรคอยู่แต่บุคคลผู้นั้นไม่เอามารักษาไม่เอามากินหรือไม่เอามาทายาก็ไม่มีคุณค่าอะไรจะเป็นรากไม้หรือเป็นยาสำเร็จรูปก็ตามไม่ยังประโยชน์ให้ไม่ทำให้โรคภัยเหี้ยดแห้งหรือหายไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งนั้นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในสมัยปัจจุบันทันตากว่าทำนองเดียวกันพวกเราท่านไม่ได้เอามาฝึกจิตอบรมใจปล่อยเอาไว้ตามตำรับตำราหรือตามครูบาอาจารย์เสียไม่ได้มากำจัดปัดเป่าเรื่องความชั่วออกจากตัวของเราพวกเราชั่วอยู่อย่างไรก็ชั่วเรื่อยไปไม่มีวันใดเวลาใดที่จะเกิดความผ่องใสหรือจะชำระสาสางความชั่วออกไปได้หากพวกเรานำมาประดับประดานำมาชนิดที่เจรณานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วสิ่งที่ท่านแนะท่านสอนออกไปทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเราเก็บเอามาชนิดที่เจรณาว่ากายของเราจะรักษาอย่างไรวาจาของเราจะรักษาอย่างไรใจของเราจะรักษาอย่างไรเรานำมาที่เจรณารักษาตามธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้กายของเราก็จะเกิดเป็นกายดีขึ้นวาจาก็เป็นวาจาดีขึ้นใจก็จะเป็นใจดีขึ้นธรรมจึงจะเป็นของที่มีสาระประโยชน์ไม่เป็นของอาภัพเป็นของที่จะนำความสุขมาให้แก่กายแก่ใจของเราโลกทั่วไปหากมีธรรมเป็นของเป็นเครื่องรักษาโลกจะมีความสุขความเจริญครอบครัวผัวเมียก็จะเป็นอยู่อย่างราบรื่นทางวัดก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีทางคฤหัสถ์ญาติโยมก็เป็นผู้ที่อุตส่าห์พยายามทำตามคฤหัสถ์ธรรมของตนผลที่สุดโลกก็เลยโลกมนุษย์ก็เลยเกิดเป็นเมืองสวรรค์ขึ้นเพราะความดีมีธรรมประจำจิตประจำใจของบุคคลเหล่านั้นโลกก็เลยเป็นโลกที่เยือกเย็นเป็นสุขหากเราท่านทุกคนหมั่นที่นิพพานนะฝึกฝนหรืออบรมตนของตนโดยในที่อธิบายมาพยายามแก้ไขความชั่วหรือระวังสังวรความชั่วเรียกว่าบาปทั่วไปไม่ให้กายไม่ให้วาจาไม่ให้ใจของเรา ไปทำไปพูดไปคิดความชั่วเหล่านั้นก็จะไม่จิตกายจิตวาจาจิตใจของเรากายของเราวาจาของเราใจของเราเมื่อไม่มีความชั่วมาครอบงำหรือไม่มาจิตข้องกายของเราก็จะไม่เศร้าหมองกายของเราจะเป็นกายผ่องใสวาจาของเราก็จะเป็นวาจาที่น่าจับใจจิตของเราก็จะมีความสว่างสวยเพราะความชั่วทั่วไปไม่ได้ไปปกปิดเอาไว้ความดีทั่วไปมันประกอบมันกระทำมันศึกษามันภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นหากบุคคลผู้ใดอุตส่าห์กระทำความดีทุกวิถีทางทางกายก็อุตส่าห์พยายามทำทางวาจาก็พยายามพูดทางจิตก็มันพยายามนึกคิดติดตามเรื่องความดีอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็จะเป็นจิตใจ ที่ผ่องใสจิตใจที่มีค่ามีราคาเหตุนั้นขอพวกท่านผู้ใจสาสนิทชนทุกท่านทุกคนเมื่อได้รับดับตับฟังธรรมคำสั่งสอนอย่างที่อธิบายมานี้จงนำไปพินิจพิจารณาชำระชั่วออกจากตัวของตัวกระทำบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อทุกท่านทุกคนอุตส่าห์พยายามฝึกฝนละชั่วบำเพ็ญดีอย่างนี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในอวสานการอธิบายธรรมขออำนาจคุณพระรัตนตรัยจงปกปักรักษาพวกท่านทายกอุบาสกอุบาสิกาให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้